Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. U Sarajevu predstavljen potpisani memorandum o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i grada Sarajeva, koji je temelj za uspostavljanje informativnog centra Haškog tribunala u Sarajevu.
To znači da će korisnici od prvog informativnog centra, koji će biti osnovan u Sarajevu, imati pristup preko 400.000 dokumenata iz sudskih procesa pred tribunalom. Je blizu 100.000 su dokazni predmeti.
Samohrana majka Hasmina Smajić vratila se u Srebrenicu prije 10 godina i još uvijek nema krov nad glavom, no porodica Stanojević joj je ponudila smještaj.
10 godina moj sin provodi u toj porodici Stanojević. Mislim, oni su nas prihvatili, ja njih ne razvajam od oca i majke.
Kojim jezicima govore narodi u regiji?
Budućnost je takva da ćemo se i dalje razumjeti, bit ćemo jedan zajednički standardni jezik.
Međunarodna nagrada za saradnju između pripadnika različitih religija otišla u ruke udruženju Pontanima sa istoimenim horom.
Koliko god Bosna imala to loše lice tih negativnih pamćenja, ona ima i iskustvo zajedničkog suživota. E to je, dakle, ta pozitivna, zaboravljena strana, lijepo lice Bosne i Hercegovine i Balkana.
U emisiji poslušajte priču o podizanju kaznene prijave protiv Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Skupštine Republike Srpske, te šta podrazumijeva protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima žrtvama u BiH. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U Sarajevu je predstavljen potpisani memorandum o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i grada Sarajeva, koji je temelj za uspostavljanje informativnog centra Haškog tribunala u Sarajevu. Slični informativni centri bit će otvoreni i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine i zemljama bivše Jugoslavije, ali je prvi koji će čuvati arhivu Haškog tribunala i biti u gradskoj vijećnici u Sarajevu, simbolu razaranja tokom proteklog rata. Mirna Sadiković ima detalje.
Više od 400.000 dokumenata iz sudskih procesa vođenih pred Haškim tribunalom nalazit će se u ovom informativnom centru. Otvaranje informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ima svoju simboličnu i praktičnu stranu. Žrtve neće biti zaboravljene nakon što Haški tribunal, kako je najavljeno, iduće godine bude zatvoren. To je simbolička vrijednost informacionog centra, a praktična u tome što će svjedočenja biti sačuvana kako bi mlade generacije znale istinu o dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Fouso Pokar, bivši predsjednik Haškog tribunala.
Importance of this information center that is being inaugurated here in Sarajevo.
Bitno je da će nakon 20-godišnjeg rada na prikupljanju različitih materijala, ti materijali biti dostupni sada i javnosti, a ne samo istraživačima i historičarima. Bitno je da će tim materijalima sada kroz informacijski centar imati pristup i populacija na koju je rat direktno utjecao i da će kroz sve te materijale moći da se vide ne samo konkretne finalne presude, nego i sjećanja i svjedočenja ljudi koji nam konkretno govore o istini, o onome što se desilo.
Ideja Fausta Pokara o formiranju informativnog centra nastala je još prije 8 godina, kada se raspravljalo o tome šta će biti sa arhivom Haškog tribunala nakon zatvaranja ove institucije. U Sarajevu će biti smješten prvi informativni centar iz više razloga.
Many cities were affected.
Mnogi gradovi su patili tokom rata na Balkanu, ali posebno je bitno da je Sarajevo bilo jedan tačno određen cilj ove opsade i njegova populacija je također najviše patila i jedina patila praktično pod ovakvim događajima. Sarajevo se nalazi u centru BiH i zbog toga je posebno važno da je ovdje informativni centar.
Slični centri trebali bi biti otvoreni u Srebrenici i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima te u zemljama bivše Jugoslavije. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić.
Centar je jedan dio istine, a bez istine nema ni pravde. Bez pravde nema povjerenja, bez povjerenja nema pomirenja. Koliko je to važno za nas majke, više je važno za našu djecu koja ostaje iza nas, da nešto nauče iz prošlosti da bi imali bolju i sretniju budućnost.
Informativni centri trebali bi sadržavati dijelom kopije same arhive tribunala u Hagu, ali bit će omogućeni pristup bazama podataka koje sadržavaju originalne javne dokumente procesa koji su se odvijali pred ovim tribunalom. Glasnogovornik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Nenad Golčevski.
To znači da će korisnici od prvog informativnog centra koji će biti osnovan u Sarajevu imati pristup preko 400.000 dokumenata iz sudskih procesa pred tribunalom, od toga blizu 100.000 su dokazni predmeti.
Otvaranje informativnog centra u Sarajevu ima veliki značaj za pravosuđe Bosne i Hercegovine, posebno za tužilaštvo, koje ima odjel za ratne zločine, navodi vršilac dužnosti glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima veliki broj riješenih predmeta, ali pred nama je dug posao za rješavanje preostalih neriješenih predmeta i stoga će ova arhiva koja će biti dostupna tužiocima tužilaštva Bosne i Hercegovine biti od neizmjerne koristi u daljem radu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je spremno da preuzme svu odgovornost na predmetima ratnih zločina od Haškog tribunala i tu nema dileme. Zna se da smo mi najjače tužilaštvo u regiji. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se dogodio najveći broj zločina i mi na tom putu nećemo podlijegati pri
Informativni centar biće smješten u obnovljenoj sarajevskoj vijećnici. O tome gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić kaže.
Ova arhiva Haškog tribunala, jako bitna, rekao bih ključna. I kao što smo čuli, ona je ključna za suočavanje s prošlošću, jer bez suočavanja s prošlošću mi ne možemo graditi mir i stabilnost i ne možemo graditi svoju budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle podigla je kaznenu prijavu protiv Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Skupštine Republike Srpske, zbog dodjele povelja osuđenim za ratne zločine Momčilu Krajišniku, Radovanu Karadžiću i Biljani Plavšić. Niti jedna zvanična institucija u Bosni i Hercegovini se nije ogradila od odluke Skupštine RS-a, kojim je dodijelila povelje zahvalnosti. Pripremila Maja Nikolić.
Kaznena prijava protiv Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, koju je tužiteljstvu Bosne i Hercegovine podnijela Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje, prva je prijava pravosudnim institucijama nakon što je Skupština Republike Srpske dodijelila povelje osuđenim ratnim zločincima. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle.
Jasno je kako se na ovaj način zapravo odaje priznanje i zahvalnost za ono što su ovi pojedinci radili, a što je rezultiralo ubistvima, progonima, nehumanim postupanjem i u konačnici uništenjem dijela ili cjeline jedne zajednice, u konkretnom slučaju Bošnjaka, muslimana na području zaštićene zone u Srebrenici, što je od strane najviših pravosudnih tijela Ujedinjenih nacija okvalifikovano kao genocid.
Biljana Plavšić, koja je priznala ratne zločine, osuđena je pred Haškim sudom na 11 godina zatvora. I Momčilo Krajišnik je pred Međunarodnim sudom u Hagu proglašen krivim za teška kaznena djela ratnog zločina i osuđena 20 godina zatvora. Radovan Karadžić osuđen je na 40 godina zatvora, a pored odgovornosti osuđen je za najteže kazneno djelo genocida. Dodjela povelje inače označava čin najvećeg poštovanja za djelovanje pojedinaca. Takve povelje pod svečarskim okolnostima primili su Krajišnik, Plavšić, a u ime Radovana Karadžića povelju je primila njegova kćerka Sonja Karadžić-Jovičević. Sinan Alić to komentira ovako.
Zamislite sad nekog Bošnjaka koji živi u Srebrenici, Bijeljini, Kozarcu, Prijedoru, Banja Luci, kada oni zbog kojih je on pobjegao, zbog kojih je ostao bez oca, majke, sina ili sestre, to bi je najveće priznanje. Zamislite kad bi Angela Merkel sada odlikovala Hitlerovim krstom nekog u Njemačku. Pa ono bi izgorila na lomači.
U Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje ne očekuju ni da će nakon njihove kaznene prijave se takva odluka povući. Slavko Peričević ipak smatra da borba protiv veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini se mora voditi.
Vi ćete se sjetiti da su neke institucije kad su dočekivali osuđene, presuđene i izdržane kazne odgovarajućih zločinaca govorili da su to moralne vertikale. Nije čudo stoga što se pritisci vrše sa svih strana da se institucije na razini Bosne i Hercegovine ili ukinu ili anulira njihova uloga.
Mujo Hadžiomerović iz Narodne skupštine Republike Srpske kaže za naš program da je i sam pokušao doći do odluke prema kojoj su povelje dodijeljene, ali da nije uspio.
tražili smo dokument na osnovu kojeg su to uradili kako bi mogli pravnim sredstvima tražiti pravdu. No, međutim, nama je to uskraćeno da dođemo do takvih dokumenata. Nagrađivanjem ili evo zahvalom nosiocima projekta agresije na Bosnu i Hercegovinu šalje se poruka, ohrabrivanje, postrekavanje i onoga što Bošnjaci svakodnevno prolaze.
Iako smo danas pokušali doći do izjave predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića, na našu mail adresu stiglo nam je priopćenje povodom podizanja kaznene prijave, a u priopćenju se navodi:
odluka je donesena na osnovu zasluga koje su pojedinci i organizacije imali u osnivanju i radu Narodne skupštine Republike Srpske. Podsjećamo da Radovan Karadžić još uvijek nije pravosnažno osuđen. Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik su odslužili kaznu, no nitko od njih nije osuđen za ulogu koju su imali u osnivanju Narodne skupštine, zašto su im dodijeljene povelje. Ono zašto su dodijeljene povelje dogodilo se mnogo prije izbijanja ratnih sukoba, a to je osnivanje Skupštine srpskog naroda 24.10.1991. godine.
Nedeljko Čubrilović.
Mislilo se samo na obilježavanje određenog historijskog trenutka. Svi ti ljudi i sve te institucije koje su dobile tu povelju su samo kao znak pažnje na trenutak koji se desio, a taj trenutak je, kao što znate, bio mnogo prije ratnih dešavanja na ovim prostorima. Mi svakako osuđujemo sve ratne zločine nad svima, i nad Srbima, i nad Hrvatima, i nad Bošnjacima.
Reakcije međunarodnih institucija, kao i brojnih medijskih napisa, ništa nisu konkretno proizvele. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Samohrana majka Hasmina Smajić vratila se u Srebrenicu prije 10 godina. Na samom početku boravila je u neadekvatnim smještajima. Iako je podnosila zahtjeve za dodjelu bilo kakvog smještaja, nije ga dobila. No porodica Stanović joj ponudila krov nad glavom. Priča Sadika Salimovića.
Hasmina se sa jednogodišnjim sinom vratila u Srebrenicu i odmah se suočila sa problemima.
Kad sam došla tek u Srebrenicu, kad sam se rastala i kad sam došla sa jednogodišnjim sinom, živjela sam 10 dana u parku. S tim da mi nije ni centar za socijalni rad, ni opština, ni jedna ustanova mi nije pružila neku pomoć, neku sobu, nešto da bi ja mogla da preživim. 10 dana sam u parku živjela. Na selu mi je kuća porušena. Očeva imovina, kuća nema ništa, ne bi se imala gdje ni vrati.
Sama je našla alternativni smještaj, ali i to je trajalo kratko.
Za tih 10 dana nisam imala nikakva primanja, nisam radila, nisam ništa. Krenula je sezona borovnica, da bi ja otišla u borovnice, brala borovnice, da sakupim novac da platim djetetu obdanište. I onda sam isto iz parka otišla u domariju. Jer sam tu razvalila sob, tu je bio alternativni, odatle su me istjerali.
Podnosila je Hasmina zahtjev za rješenje njenog slučaja, ali nigdje nije uspjela.
Pošto znam da u Srebrenici ima stanova koji pripadaju ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Par puta sam predavala te, pisala sam dopise Edinu Ramiću, s tim da nikad od njih nisam dobila nikakve odgovore. Tri puta sam dobila odbijence iz opštine, jer su mi na svakoj odbijenci napisali da ne mogu zadovoljiti moje zahtjeve. Pa bar da su mi dali neki devastirani stan, da bi ja mogla sebi nešto priuštiti, srediti za život. Ovako plaćam kiriju, možda za te pare koje plaćam kiriju, ja sam vremeno mogla sebi taj stan srediti za uslovan život sa djetetom u njem.
Dok je preživljavala teške dane, sreća joj se ipak osmijehnula.
Igrom slučaja sam srela Milku Stanojević, koja je stala na putu sa mnom, pričala i ja sam s njom tako pričala. Ona me pitala odakle sam, kako sam, gdje živim. Ja rekla da tu živim, neki stan sam uzela pod kiriju, platila 100 maraka od branja borovnica. Pitala me gdje ostavljaš dijete u obdaništu. Kaže ona meni, hajde ja tebi čuvam, da ostavljaš dijete kod mene i ja ću ga paziti.
Mali Amar je već 10 godina u porodici Stanojević.
Pa ovdje mi je lijepo, evo Danijela mi dođe ko sestra. Ovdje imam sve, da jedim, da se igram, da 4. razred, u školu sam vrlo dobar.
Anđelko pazi na Amara i praktično je dio njegove porodice.
Kad je najteže bilo, eto mi su njega uzeli sa nepune 2 godine, nije imao 2 godine. I evo danas dalje ga ovako čuvamo i sa nama ovdje odrastao je. Koliko možemo tako pomognemo svemu. Pa kamo sreće da je više primjera ovakve. Ja nikad ljude nisam dijelio ni po vjeri, ni po naciji, ni po boji kože. Samo sam dijelio na ljude i ne ljude. Baš tako dođe kao porodica, eto što rekli, ne odvajam ni nju, ni njega, eto nas dva smo najviše ovako zajedno i uživamo ovako pomalo, eto.
Isto kaže i Hasmina.
Živiš ko jedno da živiš. Mislim, oni imaju čirku koju ja smatram da je meni sestra. Ja nju ne mogu odvojiti od sestri jer nemam tu ni sestri nikoga, ali ja nju baš volim i pazim. Ona čuva mog sina, vaspitava. 10 godina moj sin provodi u toj porodici Stanojević. Mislim, oni su nas prihvatili. Ja njih ne razvajam od oca i majke. Jer oni su meni kao otac i mati. Ja nemam ovdje ni oca, ni materi, neki preči rodbini. Nemam nikoga s tim. Da smo oni prihvatili da ja uopšte ne razvajam njih od svojih roditelja.
Anđelko je udomio Smajiće, ali i on kaže da oni treba da dobiju krov nad glavom.
Stanova prazni ima svud, samo treba pravi čovjek da se nađe u manista koji će to pokrenuti i da joj se omoguće. Evo dolu u toj zgradi ima ovaj novo što je urađena, mislim ima 3 ili 4 stana prazna ovaj.
Hasmina ima posao, ali velika joj je želja da dobije adekvatan smještaj.
Pa jedini cilj mi je u životu da imam stan, znači da imam riješeno stambeno pitanje nad glavom. To mi je jedino koje mi je, zaista mi nedostaje. Mislim, dok ti platiš kiriju, pa platiš struju, pa obavezu, pa čuvanje djeteta, ništa ti ne ostane da možeš preživljavati. Znači, ovako da imam svoj stan, ne plaćala kiriju, nešto bi se priuštila da kupim u kuću, da djetetu nešto više omogućim za školovanje i sve ostalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon Podgorice, Splita i Beograda, regionalna konferencija Jezici i nacionalizam održana je i u Sarajevu. Jedna od učesnica bila je i hrvatska lingvistica Snježana Kordić, poznata između ostalog po stavu da se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori govori jednim jezikom sa različitim varijantama. U intervju za naš radio Kordić govori o tome koliko se na ovim prostorima manipuliše jezikom, te kakve je reakcije u regiji izazvala njena knjiga. Razgovarala Ivana Bilić.
Koliko se na prostorima bivše Jugoslavije manipulira jezikom i na koji način?
Jako puno se manipulira kod nas jezikom i u Bosni i u Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji. Jedna od velikih manipulacija sa vrlo štetnim posljedicama, a to je usađivanje netrpeljivosti u mlade ljude, u djecu, je kad ih razdvajaju u zasebne razrede ili zasebne škole na osnovi nacionalne pripadnosti, a pozivajući se u navodno različite jezike. Znači, to je onaj fenomen koji se u Bosni i Hercegovini naziva dvije škole pod jednim krovom, a što u inozemstvu nazivaju segregacijom djece, ili jedan američki lingvističar kaže to je u stvari jezični apartheid. To političari rade kako bi imali sigurne glasače na nacionalnoj osnovi u budućnosti, jer im usađuju nacionalnu netrpeljivost, a ne smiju reći da to radi zbog tog razloga, jer bi to bilo osuđeno kao strašna stvar, i onda se pozivaju na ovaj izmišljeni razlog da navodno govore različitim jezikom, jer kad bi stvarno govorili različitim jezicima, onda bi moralo se razdvajati u zasebne razrede, jer kako pratiti nastavu na stranom jeziku, jer njega ne razumiješ.
To su i neke od teza koje vi iznosite u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam. Kakve su bile reakcije lingvista, ali i političara na njih?
Moje kolege kroatisti konkretno, oni uopće nisu skloni ovome da u javnosti iznosi se teza da je to jedan zajednički jezik, jer imaju niz koristi uslijed toga što tvrde to su različiti jezici. Jedna od koristi je što su u zajedničkom kolu sa političarima i uslijed toga mogu računati na njihovu podršku u smislu financiranja raznih projekata, financiranja radnih mjesta i svega ostalog. Druga korist je što oni tvrde, jer žele praviti jezik što različitijim od onoga kako govori susjedni narod, pa onda idu izmišljati umjetno razlike nove i onda ljudima tvrde vi ne znate svoj jezik i slušajte što ću vam ja, jezikoslovac, fakultetski profesor, reći. Od danas ne smijete govoriti tu riječ, to je navodno nečista riječ, prljava riječ, dolazi iz drugog naroda, i govorite riječ koju vam ja kažem da treba govoriti.
Koliko taj jezični purizam prisutan na ovim prostorima ograničava ljude?
Ograničava nas kao prvo uslijed toga što ne postoji nacionalno kompaktan jezik. Ne može se reći, evo, do ove točke to su riječi koje su hrvatske, a od ove točke to su riječi koje su bošnjačke ili srpske ili crnogorske. To jednostavno ne postoji. Na dva načina to tako ne postoji. Jedan način je što, recimo, jedan narod, Hrvati bilo bošnjaci, bilo Srbi, ne govori kompaktno. Vi prošetate Zagrebom, čujete niz riječi za koje, kad ih čuju kroatisti, uhvatili biste na glavu. Nemojte koristiti te riječi. To je srpska, to je turska, to je bosanska, to je... Ne, ljudi u Hrvatskoj koriste te riječi. Ljudi unutar jednog naroda koriste riječi raznovrsno. Ali i ljudi iz drugog naroda koriste također te riječi koje kao pripisuju se ovome prvome narodu. Dakle, na dva načina čak ne funkcionira ta iluzija o kompaktnosti jezične upotrebe.
U Hrvatskoj ste imali i slučaj gdje je publika tražila da se titluju srpski filmovi. Kakvo to navodno nerazumijevanje budućnost donosi ovim prostorima?
To je bilo tako, i onda su novine išle intervjuirati građane po Zagrebu i u drugim dijelovima Hrvatske i pitati što vi mislite, treba li titlovati srpske filmove. Građani su se smijali, rekli naravno da ih ne treba titlovati, pa ja bolje razumijem te filmove i taj jezik koji dolazi iz Srbije nego, ne znam, jezik kajkavski naspram čakavskoga jezika. Tu su veći problemi, tu se ne razumijemo, a ovo uopće ne treba titlovati. Budućnost, sigurna sam, mi ćemo se razumjeti itekako. Nema uopće na vidiku da ćemo se prestati razumjeti. Zašto? Zato što svakodnevno komuniciramo i licem u lice i pomoću elektroničnih medija. Znači, potrebna su stoljeća i stoljeća, i u prvom redu potrebno je da su doista govornici razdvojeni teritorijalnim preprekama i da među njima nema mogućnosti komuniciranja, onda nastanu različiti jezici. Mi smo evo tu smo zajedno i komuniciramo stalno. Prema tome, budućnost je takva da ćemo se i dalje razumjeti, bit ćemo jedan zajednički standardni jezik.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
U Bečkom je upriličena primopredaja protokola o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja fondacija u pružanju podrške svjedocima žrtvama u Bosni i Hercegovini. Projekat finansira Europska unija, a kako javlja Zoran Matkić, provodi ga više nevladinih udruženja i fondacija iz oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Potpisivanjem i primopredajom protokola u Bečkom distriktu uspostavljena je 13. institucionalna mreža za podršku svjedocima žrtvama u Bosni i Hercegovini. Cilj ovih aktivnosti je pružanje adekvatne multidisciplinarne podrške svjedocima žrtvama na području Brčkog distrikta prije, za vrijeme i nakon sudskog svjedočenja. Jasna Zečević, predsjednica Udruženja građana Vive žene Tuzla, kaže da ovaj projekt članicama mreže pruža adekvatne edukacije psihosocijalnog pristupa u radu sa žrtvama svjedocima, a uporedo se radi i na jačanju profesionalnog rada u institucijama i nevladinim organizacijama.
Ono što je Brčko distrikt od 2015. kada smo započeli na ovu temu naš rad, jeste da su sve institucije, dakle potpisnice ovog protokola, učestvovale aktivno u pisanju samog teksta koji je u okviru djelatnosti zakona kojima se svako od nas bavi, ali je napravljena jedna poveznica u slučajima kada osobi treba pomoć, dakle bilo koje institucije koje se javi, da ima jedna mreža koja može da odgovori na sve njegove potrebe. Neko može da pruži psihosocijalni tretman, neko materijalno, neko pravno savjetovanje, na kraju sve je sa ciljem da se ubrzaju procesi i da se olakša rad i institucijama, dakle na neka dva nivoa, da se pomogne žrtvama i svjedocima, ali i olakša rad institucijama koje se time bave.
Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene Banja Luka, naglašava kako je od izuzetne važnosti da profesionalci iz institucija i nevladinih organizacija međusobno surađuju unutar mreže, obzirom da
većina svjedoka se ne suočava ne samo sa tim problemima u smislu psihosocijalne podrške u toku suđenja, već i prije, tokom i nakon. To su dugoročni problemi koji su za žrtve i svjedoke nastali kao posljedica ratne traume uglavnom, i to nisu samo problemi, dakle, razvoj u smislu svjedočenja, već i zdravstveni problem, nedostatak, većina njih živi na rub siromaštva, dakle to su višestruki problemi i neophodno je dakle da kroz ove mreže djelujemo i na tom pravcu.
Marin Brkić, predsjednik Udruge obitelji nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Hrvata Brčkog distrikta, nezadovoljan je dinamikom procesuiranja odgovornih za ratne zločine počinjene na brčanskom području.
Ovdje je sve u rukama politike koja sve to kroji i sve dogoni kako oni hoće. Mislim što kad su u pitanju svjedoci, oni su prepušteni sami sebi. Dolaskom od suđenja pa nadalje, oni su sami svoji. Nemaju podršku, a kakvi smo mi ovdje i kako jedni drugim znamo praviti smicalice, mislim da su ljudi se povukli i ne žele više da svjedoče.
Slično mišljenje dijeli Ljubica Živanović, koordinatorica Udruženja porodica nestalih srpskih civila Brčkog distrikta.
Nezadovoljni smo pokretanjem postupaka. Kad dođe do pokretanja postupka za suđenje ratnih zločina, a nama stvarno organizacija, odnosno policija, svi pomognu. Međutim, mi smo nezadovoljni zato što ne dolazi do sudskih procesa, a ovo što je rekla gospođa iz Udruženih žena, to su veliki problemi.
Sead Golić, sekretar nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčkog distrikta, poziva na veću međusobnu suradnju.
Ono što je važno ovdje da mi svako se zaključavamo unutar svog naroda. Mi ovdje moramo otvoriti, mi moramo biti jedni prema drugim otvoreni, moramo reći istinu. A istina dolazi samo onako ako mi sada pomognemo svim i pozovemo, i ovom prilikom bi želio da pozovem sve oni koji znaju bio iz kojeg naroda, da ne ulazimo znači segment kojem narodu pripadamo. Želim da pozovem svi, imat će našu podršku, da im pomognemo da budu spremni da daju svoju izjavu, da stoju, ali samo da kažu istinu. Znači, ne da dođu da lažno svjedoče pa da nam padaju u sve. Mi moramo pomoći i policiji i tužilaštvu, a prije svega sami sebi.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Međunarodni centar za interreligijski dijalog u Dohi ove sedmice dodjeljuje međunarodnu nagradu udruženju Pontanima sa istoimenim horom. Ova nagrada se dodjeljuje onima koji njeguju i šire dijalog i saradnju između pripadnika različitih religija. Nagradu je primio Fray Ivo Marković, predsjednik upravnog odbora, a tim povodom sa njim je razgovarala Aida Đugum.
Lijepa vijest stiže iz Pariza. Hor Pontanimo, koji njeguje svjetovnu i duhovnu muziku svih konfesija u Bosni i Hercegovini, dobio je posebno priznanje od Fondacije Širak za doprinos miru. Šta vama znači ova nagrada?
Niko nije predlagao, niko nije ništa pitao, ali su oni pogledali te projekte sa Balkana. Bez konkurencije smo bili na prvom mjestu. Dakle, imamo mi nešto od Pontanima projektu u sebi, neku tajnu koja je toliko privlačna i izaziva toliko nadahnuće.
Pontanima koristi mirovni potencijal religija i međuvjersko razumijevanje i saradnju za liječenje i pomirenje Bosne i Hercegovine nakon rata. Koliko se situacija u Bosni i Hercegovini promijenila u tom smislu od osnivanja hora 1996. godine?
I vidite, kad dođete na koncert Pontanime, pa čujete paradigmu hebrejsku, židovsku, pa onda pravoslavnu, pa islamsku, pa katoličku, pa moderne religijske paradigme, ljudi budu šokirani, iznenađeni tim bogatstvom, kako je to blisko. Ovako nešto su pokušali ljudi kao Pontanima stvoriti, rećemo u Wiesburgu, Njemačku i New York. Nigdje nije uspjelo ovako. Jer ljudi kažu šta će nam pjevati islamske pjesme u crkvama ili ovo. Koliko god Bosna imala to loše lice tih negativnih pamćenja, ona ima i iskustvo zajedničkog suživota. E to je dakle ta pozitivna, zaboravljena strana, lijepo lice Bosne i Hercegovine i Balkana.
Kako ocjenjujete međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini?
Međunacionalni odnosi u Bosni ne mogu biti lošiji. A znate zašto? Zato što i vodi korumpirani političari. Političari uzimaju velike ideje religija i nacija da začepe oči ljudima, da ne vide što oni rade, a oni pljačkaju. Većina naših političara su korumpirani. Bosna je jedna od najkorumpiranijih politika. To je nacionalizam. Nisu to nacionalne politike koje mogu surađivati, nego nacionalističke politike radi korupcije. Zato imamo ovako loše stanje.
Sve ove godine nakon rata ulažete napore da dođe do pomirenja među narodima. Da li je Bosna i Hercegovina kao društvo napravila iskorak u smislu pomirenja i vraćanja povjerenja među narodima?
Mislim da je puno bolja situacija nego što se mnogim ljudima čini. Imamo probleme. Jednostavno treba malo više kod ljudi porasti samosvijest. Mislim da je najvažnije sada zaustaviti sijače straha i raditi na toj samosvijesti ljudi koja je uvjet za demokraciju. Naš jedini put u ovakvom stanju jest približavanje Evropi. Ujedinjena Evropa, sadašnja, koliko god imala kriza, ona je najbolji koncept, najbolji oblik društva, po mojem sudu, ikada napravljen u povijesti ljudi. Mislim da je to perspektiva. Da ćemo malo pomalo snagom tog bosanskog čovjeka, onog temeljnih vrednota, izići iz ovih svih problema.
Sa fra Ivo Markovićem razgovarala Aida Đugum.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producenta Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.